พรุ่งนี้กับวันเสาร์ก็จะได้ปฏิบัติกันเต็มวันคืนนี้เราก็เพียงแต่เริ่มต้นถ้าได้คือในการปฏิบัติพื้นฐานเราก็ได้ได้สมาทานศีลแล้วก็ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งการที่ระลึกถึงพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญการที่ฝึกตัวเองให้มีผู้รู้คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภายในจิตใจก็เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการฝึกให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งคือความถูกต้องหรือสัจธรรมเราอาศัยหลักของความเป็นจริงเป็นพื้นฐานเราอาศัยพระสงฆ์เราเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นพื้นฐานคือถ้าคิดไปอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มักจะลุดออกจากจิตใจของเราอยู่เรื่อยลุดออกพลาดไปคล้ำไปคล้ำมาในเวลาเราเริ่มปฏิบัติเราก็ต้องพยายามระลึกถึงพื้นฐานในนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็การสมาทานศีลก็เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติสนับสนุนให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เราเป็นผู้มีความถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเพราะว่าช่วยให้ตีกรอบไว้ไม่ให้มันให้มันนอกเขตที่สร้างความวุ่นวายในศีลก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าศีลมันก็มีหลายประเด็นหรือหลายแง่หลายมุมเช่นมันส่วนหนึ่งก็เป็นการหักห้ามความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามแต่อีกแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนความสำรวมสนับสนุนความสังวรไว้เพราะว่าถ้าเราขาดความสังวรสำรวมมันก็ยากที่จะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ผล มันก็คนละประเด็นเลยเป็นเราก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องศีลอย่างในพระสูตรสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยบอกมันมีธรรมะสี่ประการที่ทำให้เราเข้าใกล้พระนิพพานอยู่ต่อหน้าพระนิพพานคือการรักษาศีลความพอดีในการบริโภคอาหาร การสำรวมอินทรีย์คือความสำรวมกายและวาจาของเราการสำรวมกระแสของความพอใจและความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์และก็ความการประกอบด้วยความตื่นคือมีความขยันและไม่เห็นแกนอนด้วยการพักผ่อนถ้าเรามีธรรมะสี่ประการนี้ก็จะได้เป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานใกล้การดับทุกข์ก็จะว่าก็เป็นอีกแง่หนึ่งของหรือแง่มุมที่ถ้าดูผิวเผินก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายพื้นฐานแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันชอบมองข้ามไม่เอาใจใส่ศีลมันก็บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำหรือได้ทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยว่ามันก็รวมล้อมอยู่ไม่ระมัดระวังไม่เอาใจใส่ได้เวลาสะดวกเราก็รักษาศีลไม่สะดวกก็เอาไว้ก่อนแล้วแต่มูมันก็อย่างนี้มันก็ยากความพอดีความพอดีในเรื่องอาหารโอ้ยคนถ่ายแล้วยิ่งหาความพอดีในเรื่องอาหารยากแล้วล่ะแต่คนส่วนใหญ ก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าการที่ได้อยู่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ก็เป็นความพอดีในอาหารทำให้ง่ายๆพอหลังจากเพ้นเสร็จเราก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอาหารแล้วก็ยิ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เขาเอาอะไรมาให้เราก็พอใจก็เป็นความพอดีอีกอย่างหนึ่งได้เรื่องความสำรวมสำรวมอินทรีย์สังวรก็เป็นคือเวลาเราปฏิบัติคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูไปฟังไปเพลิดในเรื่องภายนอกเราให้สักที่กลับมาอยู่กับตัวเราเวลาเดินหรือไปทำอะไรอย่างเราก็ให้มีความสำรวมและดูข้างหน้าเราเฉพาะพอที่จะไม่ชนกับใครไม่ชนกับฝาผนังไม่ชนกับเสาแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปดูนี่ดูนั่นนะเราก็มีความสำรวมแล้วก็ยิงเดี๋ยวเฉพาะ เรามีความสำรวมในวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าปรารถนาความสงบแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเวลาปฏิบัติได้ระยะสั้นอย่างที่เรามารวมกันครั้งนี้เราก็ปฏิบัติได้ระยะสั้นถ้าอยากได้ผลก็ต้องพยายามที่จะงดวาจาการงดการพูดงดการคุยกันมันก็แค่สองวันกว่าๆนิดหน่อยมันไม่ตายหรอกเนอะมันเรื่องอะไรที่จะต้องพูดเนอะเราก็งดไว้ก่อนอย่างถ้าจริงอย่างเราฟังจากผู้อื่นอย่าได้เข้ากรรมฐานบานบุญมันปฏิบัติสบายสบายอาหารก็ดีคุยกันมากมันอย่างนี้แหละใช้ไม่ได้มันเป็นทำมาหลายทำมานานนะไม่เห็นสำเร็จสักทีละที่จะได้ให้คนนะสำรวมจริงๆน่าจะปรับปรุงรายการและยิ่งอย่างครั้งนี้และอย่างอาตมาหรือจะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะอาตมาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานี้แต่ว่าอย่าว่าครูบาอาจารย์ได้เสียสละเวลาเพื่อสอนผู้หนึ่งก็เสียสละเวลาเพื่อสอนพวกผู้ปฏิบัติก็เสียเวลาในการปฏิบัติพูดคุยกันทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างนี้พันก็เป็นเรื่องที่คือน่าอายจริงๆได้มีโอกาสที่รับสิ่งที่ดีแต่ว่าได้รับแล้วก็ทำให้มันไม่ได้โอกาสที่ทำให้มีความชัดเจนขึ้นหรือประจักษ์แจ้งเกิดขึ้นในจิตใจเพราะมัวแต่พูดมัวแต่คุยกันเพราะโดยปกติพูดนะมันไม่ได้ถ้ายิ่งเราอยู่ในที่กรรมฐานแล้วเดี๋ยวพูดซุบนะไม่ได้พูดเรื่องธรรมะหรอกนะพูดเรื่องบ้านนะพูดเรื่องข้างนอกนะใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นนะเลยขอให้เราตั้งอกตั้งใจในไหนก็ครูบาอาจารย์มาแล้วเราก็อีกไม่นานนะตมาก็หนีจากแล้วนะได้กลับไปเมืองนอกแล้วได้ครั้งนี้ก็ได้โอกาสที่ได้มาสอนก็ทำให้มันได้กำไรชีวิตเราเป็นสิ่งที่เราควรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นกำไรชีวิตอะไรเราก็ควรพยายามแง่หนึ่งของศีลเวลาเราเช่นสมาทานมุสาวาทาก็ไม่ได้หมายถึงการไม่โกหกอย่างเดียวคือศีลที่เป็นศีลที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมอ ก็มีการคือนอกจากการงดจากคำพูดที่เป็นการพูดที่ไม่จริงเป็นคือเราเช่นการพูดส่อเสียดพูดหยาบแต่อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายสัมภาปลาปะสัมภาปลาปะฟังแล้วแล้วมันก็ชัดเจนนะของไม่มีประโยชน์เลยนะการพูดที่ไม่มีสาระพูดเพื่อเจ้อในเป็นส่วนที่เราฝึกเอาไว้หัดเอาไว้เพราะว่าก็ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามาปฏิบัติการพูดที่ไม่มีสาระเป็นการพูดที่ดึงจิตใจของเราออกไปจากสิ่งที่มีประโยชน์เรามีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราได้ทำแล้วก็ทำให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็เป็นส่วนที่ทำให้เรามีแนวคิดแนวพิจารณาหรือทัศนะที่จะมองโลกกับตัวเองและมีความมั่นใจว่าอันไหนที่เป็นไปเพื่อความเจริญและความจริงในชีวิตในส่วนหนึ่งของการฝึกให้มีความสำรวมก็มีประโยชน์มากไม่ขอให้เราตั้งอกตั้งใจกันเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งในแง่ของการให้คือการคือบางครั้งเราก็คิดว่าการที่ได้ปฏิบัติเราไม่ค่อยได้อะไรหรือปฏิบัติแค่สองสามวันเราไม่ได้อะไรแล้วก็บางที่เราไม่ได้ก็จริงๆเพราะไม่เสมอทุกทีนะแต่ว่าการปฏิบัติของเราบางที่เราไม่ได้แต่คนอื่นเขาได้ก็เป็นโอกาสที่ให้โอกาสกับผู้อื่นเลยการปฏิบัติของเรามีความตั้งอกตั้งใจมีความสำรวมมีความสังวรถ้าคนอื่นได้อาศัยความสำรวมของเราเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจน่าเกิดความมุทิตาอิ่มใจเป็นสิ่งที่สนับสนุนคือมันเป็นการสร้างพัฒนาสำหรับเราต่อไปและมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ตรงกันข้ามเวลาไม่สำรวมแน่นอนตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็ขัดขวางผู้อื่นด้วยรบกวนการปฏิบัติของผู้อื่นขัดขวางต่อการความเจริญของเขาด้วยยิ่งเป็นบาปหนักขึ้นนะว่ายากที่จะเจริญนะในการที่เราพยายามให้มีความสำรวมพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ก็แบ่งการสนับสนุนตัวเองแล้วก็แบ่งการให้ผู้อื่นด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่ามันเป็นความดีที่หมดจดจริงๆหลายเป็นส่วนหนึ่งที่ก็คิดให้มารอบคอบสักหน่อยอย่างเวลาเรานึกถึงคำศัพท์ว่าฮีริโอตปะฮีริโอตปะคือเรามีความละอายต่อบาปและมีความเกรงกลัวต่อบาปคือทำไมเรามีฮิริโอตปะ คือโดยปกติเราจะพูดฮิริโอตปะในเรื่องศีลแต่ว่าในแง่หนึ่งของการปฏิบัติคือความเจริญในธรรมะก็ต้องอาศัยคือทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาฮิริโอตปะมีบทบาทมากเพราะว่าสาเหตุที่เรามีฮิริโอตปะอยู่ที่เช่นทำไมเรามีความละอายต่อบาปคือเรามีความละอายเพราะว่าเรามีความเคารพต่อตัวเองแล้วมีความเคารพในตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่มีความดีเราเป็นผู้ที่สามารถทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นเราเป็นผู้ที่ควรรักษาสมบัติของเจ้าของในแง่คุณธรรมเรามีความเคารพต่อตัวเองจึงมีความละอายไม่อยากให้ทำอะไรไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นไม่อยากสนับสนุนอะไรที่ทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจและในความประพฤติในการกระทำของตัวเองอาศัยความเคารพตัวเองทำไมเรามีความเกรงกลัวต่อบาปเพราะว่าเรามีความเคารพต่อผู้อื่นเพราะว่าเมื่อรายได้ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรก็เป็นเหตุให้ได้สร้างความเดือดร้อนกับตัวเองด้วยผู้อื่นด้วยแต่ยิ่งโดยเฉพาะผู้อื่นเราก็มีความเคารพต่อผู้อื่นเพราะว่ารู้ว่าคือเราเองมีความรู้สึกยังไงมีความรักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเขาเหมือนกันเลยเราก็มีความเคารพเราเห็นว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกายด้วยกันเราเป็นเพื่อนรวมทุกข์ด้วยกันเราก็มีความเคารพในฐานะที่อยากให้เราทุกคนเป็นผู้มุ่งในการดับทุกข์เลยความเคารพเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาอาศัยความเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นเลยเราต้องพยายามสํานึกระลึกถึงให้ความเคารพตั้งมั่นในจิตใจเมื่อมีความเคารพต่อตัวเองความเคารพต่อผู้อื่นมีไว้มันก็คิดดูจิตใจของเรามันเบิกบานแค่ไหนมันง่ายในการทำให้จิตใจสงบง่ายในการทำจิตใจให้นิ่งได้นะง่ายในการสละเครื่องเศร้าหมองในจิตใจของเราได้แล้วเราก็ต้องพยายามกลับมาแน่นในเรื่องความเคารพเราปฏิบัติเรื่องนี้ว่าผู้ที่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามและถูกต้องน่าเคารพจริงๆเลยมันก็ต้องพยายามให้ระลึกถึงเราสำหรับตัวเองสำหรับผู้อื่นเราก็ตั้งอยู่ในความเคารพการที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมก็พูดตามความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรที่สูงกว่าประเสริฐกว่าในก็ถึงจะเป็นเวลาสั้นถึงจะเป็นเวลาไม่นานเราก็ต้องพยายามให้มีความตั้งอกตั้งใจช่วงเวลาที่เราอยู่เราก็อาศัยการ ทำให้สติต่อเนื่องคือไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตั้งแต่เราเข้ามาในสถานที่นี้แล้วก็ได้เริ่มได้เริ่มร่วมกันเราก็ควรที่จะพยายามสนับสนุนให้สติเกิดขึ้นในการกระทำเวลาเราเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาถึงจะเช่นเดินกลับไปที่พักก็ดีก็พยายามให้มีสติติดตาม อย่าเสียโอกาสเสียพลาดเวลาพลาดโอกาสที่จะได้มีสติจะได้อยู่ขึ้นบันไดหลงบันไดจะกราบจะไหว้แม้แต่ของธรรมดาธรรมดาจะรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำก็พยายามให้ตั้งสติไว้กับสิ่งที่เราทำยกสติขึ้นมารู้ตามความรู้สึกภายในร่างกายก็ดีการสัมผัสก็ดีความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งสติทำสติไว้ยกสติขึ้นมาในจิตใจเรายิ่งสามารถที่จะทำให้สติต่อเนื่องความสงบก็ยอมเกิดขึ้นความชัดเจนภายในจิตใจของเราที่พร้อมที่จะละความทุกข์ได้ต้องอาศัยสติถ้าหากว่าสติไม่มีหรือสติหมายต่อเนื่องเราก็ยากที่จะละความทุกข์ได้มันจะกลับมาหาความทุกข์อยู่เรื่อยเลยการปฏิบัติการภาวนาอาศัยสติเป็นพื้นฐานแล้วก็วิธีหนึ่งที่ช่วยให้สติต่อเนื่องคือการตั้งสติไว้ที่กายของเราอย่างการเคลื่อนไหวการสัมผัสหรือเช่นเราตั้งสติไว้ที่กายว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งอยู่เราก็ให้สติคอยสังเกตการนั่งของเราความรู้สึกในร่างกายเรานั่งสบายหรือไม่สบายเรานั่งสั้นหลังเทียงตรงไหมขาแขนของเราอยู่ในสภาพยังไงศีรษะเป็นอย่างไรความรู้สึกภายในร่างที่เรานั่งอยู่เป็นอย่างไรก็คอยสำรวจดูเดินก็เช่นเดียวกันเดินก็โดยไม่ได้รีบไปไหนเราก็ตั้งสติไว้ค่อยๆเดินก็ค่อยตั้งสติไว้ค่อยๆสังเกต อย่างซ้ายอย่างขวาก็มีสติไว้เราเดินอยู่เดินเราอย่างว่าเอียงซ้ายเอียงขวาไหมโก้มข้างหน้าไหมมีความรู้สึกสงตัวอย่างมั่นคงไหมหรือเราจิตใจเป็นขาดตอนบ้างไหม เราก็ได้อาศัยสติอยู่ที่การเดินถ้าหากว่าเรายืนก็ยืนนิ่งๆเรายืนเรามีสติไว้ไหมเราสัมผัสลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ไหมมือของเราวางไว้ยังไงแขนของเราขาของเราเป็นยังไงเราตั้งสติอันนี้คือการยืนถึงเวลาที่เรานอนนอนแล้วนอนอย่างไรอย่างที่พระพุทธเจ้าให้สนับสนุนนอนสีหะสายาคือว่านั่งทะแคงขวาแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าหากว่าเรานอนถ้าจะนอนพักในกลางวันก็ดีถ้านอนในกลางคืนก็ดีถ้าเรานอนตะแคงขวาตั้งสติไว้ถ้าจริงการนอนจะได้พักผ่อนแบบสบายสบายมันจะได้ให้มีสติไว้จนกว่าหลับตื่นขึ้นมาสติจะดีคือจะมีความรู้สึกพอตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเบิกบานได้มันช่วยได้เยอะถ้านอนจะนอนง่ายนอนง่ายใช่ไหมนอนง่ายยิ่งเวลาอยู่กันร่วมกันหลายๆคนนะยกว่านอนโกรนอยู่นั่นนะมันกวนแล้วก็นอนก็ไม่ได้มันไม่ความการผักก็ไม่มากเท่าเลยได้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ยังไม่เบิกบานอะไรก็หันนอนให้มีสติช่วยได้เยอะแล้วยืนเดินนั่งนอนคือมนุษย์เรามันก็หนีไม่พ้นจากอิริยาบถนี้เราก็ต้องทำให้มีสติโดยการฝึกสติเป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติแล้วในแง่หนึ่งการฝึกสติก็ทำให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมเช่นที่เราดูที่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเราก็ดูมันก็เป็นร่างกายของเราค่อยเปลี่ยนท่าแต่มันเป็นเราดูทำไมเราเปลี่ยนท่าอย่างหนึ่งก็เพราะจำเป็นอาจารย์ก็ลั่นนักขังมันก็ต้องเปลี่ยนท่าอย่างหนึ่งแต่โดยปกติเวลาเปลี่ยนท่ามันก็เราก็ต้องไปทำนี่ทำนั้นหรือเรามีความปวดเมื่อยมีความทุกข์ไอ้ความทุกข์มันผลักดันไปนั่งก็ไม่สบายเริ่มเจ็บเริ่มปวดเอาเราก็มีความทุกข์ต้องหนีความทุกข์เพื่อหาความสบายเราก็เดินเอาเราก็เดินไปนานๆเข้าเอามันก็เมื่อยอีกแล้วมันก็เอาต้องหาความสบายอย่างใดอย่างหนึ่งหนีความทุกข์อยู่เรื่อยแต่ว่าเป็นส่วนที่อะไรมันทุกข์คือร่างกายกับจิตใจแล้วมันเป็นการอิริยาบถมีตัวตนในนั้นไหมเราก็ดูสังเกตมันสักแต่ว่าร่างกายก็จิตใจก็คอยเปลี่ยนท่าอยู่เรื่อย ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาอยู่นั้นก็สักแต่ว่าการเปลี่ยนท่าอยู่ตลอดก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าในแง่หนึ่งเราก็มองเอ๊ะมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปธรรมะที่เป็นธรรมะหลุดพ้นอยู่ในนั้นและอย่าคิดว่าเออนี่แค่ผิวเผินอันนี้แค่พื้นฐานเราทำให้พื้นฐานให้ดีเรามีโอกาสที่จะพ้นทุกข์อยู่ตลอดนี่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนอกจากปัจจุบันเวลานี้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่โลกอื่นห่างไกลจากเรามันอยู่ต่อหน้าเราอยู่ตลอดแต่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะสติไม่เพียงพอเดี๋ยวมันจิตใจไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ใส่ใจอะไรขอให้เราใช้เวลาในการทำสติให้ต่อเนื่องยกสติขึ้นมาสู่จิตใจของเราแล้วก็การที่เดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นการสร้างความละเอียดเพิ่มขึ้นในสติของตัวเองเวลาสติละเอียดมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้ยิ่งมีความสัมผัสความสงบยิ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสการปล่อยวางในเวลานี้ที่เรามารวมกันคืนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นธรรมคิดว่าให้ข้อคิดก็ให้แค่นี้เราก็เพิ่งมากันก็ให้ใบที่พักบางคนก็อาจจะยังไม่ถึงที่พักและอาจจะหรือยังไม่ได้จัดสถานที่ให้เรียบร้อยก็ขอให้เรากลับไปพักผ่อนกันพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็เริ่มต้นใหม่